Поговорим о новой инициативе, которая исходит со стороны Министерства здравоохранения. Пациенты с хроническими заболеваниями смогут получать индивидуальное лечение и наблюдение в рамках новой комплексной модели здравоохранения, которая называется «Больница на дому». Накануне на заседании правительства об этой модели подробнее рассказал министр здравоохранения Хасам Абумери. Что она может собой представлять? Давайте послушаем слова министра.
Nu, kolēģi, mēs gribam, lai mūsu sistēma būtu vēl vienkāršāk, efektīvāk un arī, protams, ļoti laba kvalitāte, lai vienkārši mūsu pacienti jūtas slimnīcas kā mājas. Bet mēs šī pilotu projektu, īstenībā nosaukuma ir slimnīca mājas. Tas nozīmē, ka mēs gribam daļu no pacienti, kuri saņem pirmajā dienas palīdzību slimnīcā, viņi var turpināt savas ārstēšanas mājas apstākļos, monitorēt viņu ikdienas stāvokli ar digitāliem rīkiem 24/7 un mērķis, lai pacienti jūtas savā mājā, jo tā ir psiholoģiski ļoti būtiski, ka cilvēki tiešām savā mājā ārstējas un būtiski arī psiholoģiski atbalst arī ģimenes locekli. Šī pieredze ir jau ilgstoši gadiem 10 ASV. Mēs pavasarī kopā ar rakus vadītāju bijām Baltimore ASV, Hopkins slimnīcā, un šī pieredze viņiem ir ļoti veiksmīgi strādā, un vēl arī daži citi valsti ārpus Eiropas Savienībā. Un tāpēc mēs gribam šogad pilotēt šī slimnīcas mājā ar mērķis, gan lai vispirms redzēt, cik būtiski samazināt neatliekam palīdzības zvani, neatliekam palīdzības slodzi samazināt, ambulatorie slodzi samazināt. Būtu arī iespējami, ka pacientiem, kam nepieciešam, smagi pacienti, kam nepieciešam gultas, dabūt savu gultas slimnīca laicīgi, jo mēs redzam, ka mums pa brīžiem pirmdienas universitāte klinikas mums ir vairāk nekā 100% kapacitāte. Tas nozīmē, pacienti ar smagiem pacientiem, viņi jāgaida rinda, lai var tikt pie savas gultas. Ja? Un mēs gribam pilotēt patreiz sākt ar pacientiem ar hroniskiem slimībām, piemēram, pacientiem plaušas slimībām ar hronisku bronhītu, latviski HOPS, ar tuberkulozes pacientiem, kas nepieciešam parasti ilgstoši ārstēšanas slimnīcas, ka šī viņi saņem no sākuma slimnīca un pēc tam tik pārvest mājas un rūpēts par viņu ārstniecības personu. Mēs redzam, ka šī modeļa slimnīcas mājā varētu palīdzēt mums arī izveidot efektīvu finansēšanu modeli gan stacionāri, gan ambulatorija. Mēs varēsim arī saprat, tās apmaksās modeli izveidē pa pozīcijām, priekšlikumi par jaunu manipulāciju izveidošanu, informāciju, kas nepieciešam finanšu ietekmi aprēkiniem, prognozētu pacientu skaitu attiecīgas diagnožu grupas un vēl arī citi būtiskas informācijas, kas tiešām atvieglo mūsu slimnīcas un atvieglo arī pacientu dzīvi.
Итак, министр здравоохранения Хасам Абумери подробно о том, что может представлять собой проект «Больница на дому». А сейчас о нем узнаем мнение у главы Латвийского общества больниц. Евгений Калайс с нами на прямой телефонной связи. Господин Калайс, доброе утро. Лабрейт Калайкунгс.
Лабрейт, я.
Итак, как вы оцениваете инициативу «Больница на дому»? Действительно ли она поможет во многом разгрузить стационары и будет способствовать более качественному, может быть, и комфортному, что подчеркивает министр, лечению, выздоровлению пациентов, в особенности с хроническими заболеваниями?
Ну, тут я бы говорил, там как... At tas atslogos slimnīcas, tas ir noteikti, ja, ja, tāpēc, ka tomēr mūsu slimnīcās ir daudz pacientu, kas ārstējas varbūt ar tādām hroniskām ilgstošām vainām un aizņem arī slimnīcas gultas, kuras ir samērā dārgas. Un ja šis te slimnīcas mājās atlogotu akūtās slimnīcas gultas, tas būtu liels iegūms. Problēma jau noteikti saistīsies arī ar to, ka patreizējā brīdī ir ļoti akūts trūkums tieši medicīnas personālam. Un vai mēs varētu nodrošināt medicīnas personālu, kas varētu sniegt šo palīdzību mājās. Bet kopumā tas projekts ir vērtējams noteikti kā tāds, kas atslogos akūtās slimības, lai viņas varētu sniegt palīdzību saviem pacientiem, kuriem tā ir tieši nepieciešama smagu slimību ārstēšanai. Tad mājas aprūpe tā būtu vairāk vērsta noteikti uz hroniskiem slimniekiem un uz tādu aprūpi. Bet kopumā tam visam var piekrist.
Министр здравоохранения назвал, например, что пациенты с воспалением легких могли бы как раз-таки на дому лечиться. А какие еще заболевания могли бы как раз войти в перечень тех, которые, скажем так, могли бы в рамках проекта «Больница на дому» получать лечение не в стационаре, а дома? Это какие еще могли бы быть заболевания?
Nu, tur varētu ārstēt principā jebkuru slimību, kurai ir pacientim sniegta neatliekamā palīdzība slimnīcā, un tad, kad ir beidzies tāds akūts saslimšanas periods, tad tālāk to visu varētu turpināt mājās, tā kā tas būtu tāds otrais ārstēšanas etaps vai turpmākais. Tā kā, nu, no tā viedokļa, ja tā ārstēšanas intensitāte ir zemāka,
Ну что же, спасибо вам большое за ваш комментарий. Глава Латвийского общества больниц Евгений Калайс был с нами на прямой телефонной связи. И напомню, что речь шла о том, что пациенты с хроническими заболеваниями по задумке Министерства здравоохранения смогут получать индивидуальное лечение и наблюдение в рамках новой модели здравоохранения больница на дому, которая подразумевает, что с определенными заболеваниями, с определенными диагнозами для того, чтобы не увеличивать нагрузку на стационары, на больницы. Можно получать лечение на дому, но при этом нужен, конечно, персонал. И вот наш собеседник Евгений Калайс как раз-таки усомнился в том, что хватит ли как раз-таки человеческого ресурса, хватит ли специалистов для того, чтобы этот проект обслуживать. Но сама идея, саму идею Евгений Калайс оценивает позитивно. Ну что ж, далее.